Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Predsednik Vučić u poseti Zlatiborskom i Raškom okrugu. Lekari strahuju od novog talasa virusa korona, utorak sednica kriznog štaba. Aviokompanije širom sveta otkazale 7000 letova tokom vikenda zbog manjka osoblja usled zaraze COVID-19. Novak Đoković je najbolji sportista Evrope u 2021. godini u izboru novinskih agencija. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju materice, praznik majki i žena. Vreme sutra, oblačno, mestimično kiša, na visokim planinama sneg, jutarnja temperatura od minus 1 do 8, najviša dnevna 10, u Beogradu oko 3 stepena. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj poseti Zlatiborskom i Raškom okrugu. Vučić je najpre obišao Novovaroški kraj. Istakao je da su završeni projekti za izgradnju nove reverzibilne hidroelektrane na Bistrici, koja bi, kako je naveo, energetski spasila Srbiju i mogla bi biti uključena u energetski sistem do 2028. godine. Predsednik Vučić je zatim u Sjenici prisustvovao potpisivanju komercijalnog ugovora o izvođenju radova na deonici autoputa od Požege do Duge Poljane u dužini oko 75 km. Posetu predsednika Zlatiborskom i Raškom okrugu prati naš Milenko Marković.
Poseta je počela obilaskom mesta Senište kod Nove Varoši, gde je predsednik Srbije razgovarao sa meštanima o problemima u snabdevanju strujom i vodom, kao i o lokalnim putevima.
28% vode Nove Varoše nije za piće. Samo za vodu u opštini Nova Varoš država će da uloži 5 miliona evra. I sa tim krećemo odmah. Radimo fekalne kanalizaciju, to je u parama i to neće svakako biti manje od 10 miliona evra. Uradit ćemo i gimnaziju u Varoši. Sve će krenuti da se radi već 2022. godine. Ono što će nam biti prioritetan cilj, a to je da dovedemo nekog dobrog investitora. To možemo sada kada krene i gas koji dovlačimo iz Čajetine, da bi investitoru mogli to da ispunimo i ako rešimo pitanje struje ovde. To znači da bi u drugoj polovini 2022. pokušali nekog da dovedemo. Koliko može ovde da bude? Do 300-400 zaposlenih.
Vučić je takođe obećao početak izgradnje reverzibilne hidroelektrane na Bistrici sledeće godine, a taj objekat bi trebalo da se završi do 2026. U Sjenici Vučić je prisustvovao potpisivanju komercijalnog ugovora o izvođenju radova na izgradnji deonice Požega-Duga Poljana kao dela autoputa Beograd-Južni Jadran. Izvođač je kineska kompanija CRBC, a ambasadorka te zemlje Chen Bo je slikovito objasnila značaj te saobraćajnice.
Moje današnje putovanje od Beograda do Čačka trajalo je sat i po vremena. A vožnja od Čačka do Sjenici trajala je 2,5 sata, što u potpunosti pokazuje važnost, značaj izgradnje autoputa. U Kini mi uvek kažemo, ako čovek želi da se obogati, treba da prvo napravi put.
Teško je doći do Sjenice, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, i u nju se malo ulagalo. Zahvaljujući novom putu, do tog grada će se stizati od Beograda za svega 2 sata. I to nije samo pitanje važno za ljude, već i za privredu.
Od ovih 75 kilometara hoću da znate da je čak 51 kilometar u tunelima i mostovima. Dakle, 70% trase će biti tuneli i mostovi. Prolazi od Požege preko Arilja, Ivanjice i izlazi između Sjenice i Pazara u Dugu Poljanu, gde na jednu i drugu stranu vam treba 15 do 20 minuta da dođete do centra tih gradova. Time Beograd dolazi na 2 sata od Duge Poljane. Mi očekujemo u martu da krenemo da radimo, za 4 godine to treba bude gotovo.
Novi pravac će biti važan i za putno povezivanje sa Bosnom i Hercegovinom.
Nadam se da će i ljudi u Bosni i Hercegovini imati više razumevanja i krenuti da grade i taj deo autoputa od Kotromana i Višegrada prema Sarajevu, to je nekde oko 97-98-100 km, jer tada bismo mi morali da se vežemo ovom od Užica ka Kotromanu i da imate i Sarajevo na 2,5 sata od Sjenice i Pazara, što mislim da bi bilo nešto što mnogo znači i Bošnjacima i Srbima koji ovde žive, dakle.
Zbog teškog terena izgradnja nove deonice će biti veoma skupa, oko 1,5 milijardi evra, ali će ona prema Vučićevim rečima doneti i nove investicije u taj kraj. Predsednik Srbije je ponovio da će u školu Svetozar Marković u Sjenici biti uloženo 10 miliona evra, što uključuje i izgradnju olimpijskog bazena, a takođe će biti rekonstruisan i dom zdravlja kao i dalekovodna mreža. Vučić je najavio i da će u narednih mesec dana biti otvorena deonica autoputa od Preljine do Pakovraća, tako da na tom pravcu ostaje da se izgradi još samo 19 km do Požege.
Milenko Marković je o poseti predsednika Vučića Zlatiborskom i Raškom okrugu. Posetu ćemo pratiti i u našim narednim emisijama. U nastavku novosti dana o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji.
Epidemijska situacija u Srbiji je stabilna, ali zbog pojave omikron soja COVID-19 i predstojećih praznika, lekari strahuju od novog talasa virusa. Sednica kriznog štaba biće održana u utorak. Očekuje se ili produžavanje postojećih ili uvođenje restriktivnijih mera. Epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović izjavio je za RTS kako ne bi trebalo da zavara to što je omikron blaži od delta soja, jer i omikron može izazvati komplikacije kod osoba sa slabim imunitetom i hroničnim bolestima. Tiodorović je rekao da dosadašnja naučna saznanja o omikronu govore da je to po simptomima i posledicama ipak blaži soj. Tiodorović kaže da je struka jedinstvenog stava da se moraju primeniti restriktivnije mere i da COVID propusnice važe 24 sata.
Zbog širenja omikron soja, brojne evropske zemlje registruju rast broja zaraženih. Epidemijska situacija je sve teža u Francuskoj, Velikoj Britaniji i Italiji. U Portugaliji na snagu su stupile nove restriktivne mere. Aviokompanije širom sveta otkazale su oko 7000 letova tokom božićnog vikenda, jer je veliki broj članova posade zaražen COVID-19, javljaju novinske agencije. I danas, treći dan za redom, biće otkazano na stotine letova, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama. Zvaničnici nemaju prognozu kada će se aviosaobraćaj vratiti u redovan rad. Pripremila Sanja Brkić.
Pojedine evropske zemlje ruše rekorde u brojevima novozaraženih. U Francuskoj je zabeleženo više od 100.000 obolelih prvi put od početka epidemije u toj zemlji. Treći dan za redom Italija beleži više od 55.000 slučajeva, a pritisak na zdravstveni sistem je sve veći. Do 9. januara u Portugaliji je obavezan rad od kuće, a zatvaraju se i noćni klubovi i barovi. Iako je u toj zemlji vakcinisano više od 87% stanovnika, omikron soj doneo je nove probleme. Svakodnevno se registruje više od 10.000 novih slučajeva. Gustavo Tato Borges iz Udruženja lekara za javno zdravlje apeluje na građane da poštuju mere.
Ukoliko pogledamo broj novih slučajeva u Velikoj Britaniji i Americi, možemo da zaključimo da bi Portugalija mogla da ima i 30.000 slučajeva dnevno. Ljudi mogu da spreče širenje virusa, zato nas u narednih nekoliko nedelja očekuje mnogo posla.
Sve nestabilnija epidemijska slika u svetu dovela je i do poremećaja u vazdušnom saobraćaju. Kako prenose novinske agencije, najteže su pogođene američke aviokompanije. Na aerodromu u Minneapolisu ljudi su razočarani jer je više od 60 letova otkazano.
Rezervisali smo let još u februaru. Nismo ni slutili da će se svet i dalje boriti protiv virusa.
Obično ne putujemo nigde za Božić. Ovo nam je prvi, a možda i poslednji.
Mislili smo da je najbolje da dođemo na aerodrom i dobijemo informacije, jer se preko telefona čeka i po sat i po vremena.
U međuvremenu, zbog otkazanih letova za Dubai, grupa turista iz Srbije ne može da se vrati iz Zanzibara. Avioagent Igor Vranješević rekao je da su ljudi ostali u Zanzibaru jer je aviokompanija Fly Dubai otkazala sve letove do 31. decembra. Objasnio je da je reč o niskobudžetnoj kompaniji i da nije moguće prebacivanje na druge letove. Uverava i da na beogradskom aerodromu Nikola Tesla nema otkazanih letova.
Svi putnici su normalno otputovali sa beogradskog aerodroma. Juče je bilo 50 letova, u sezoni bude 100, znači stotinak, sad smo negde na pola od pune sezone, tako da to uopšte nemamo nikakav problem ni sa kašnjenjima čak, jer nekada to može bude veliki problem kod letova sa konekcijom.
Vranješević savjetuje putnicima da se pre polaska informišu o merama i režimu ulaska u zemlje u koje putuju.
Slušate novosti Dan Radio Beograda 1 u nastavku emisije Vesti iz sveta. Ruski predsjednik Vladimir Putin, govoreći o pitanjima bezbednosti, rekao je da je Rusija doterana do crvene linije i da nema kuda dalje. On je istakao da je Rusija u situaciji da mora da kaže stanite. Ako Vašington i NATO odbiju da pruže bezbednosne garancije Rusiji, vojno-tehnički odgovor Moskve može biti najrazličitiji, izjavio je Putin. Proširenje NATO-a na Ukrajinu, Gruziju i Moldaviju pitanje je života i smrti Rusije, ocenio je Dmitrij Peskov, portparol Kremlja. Rusija je 17. decembra objavila nacrte sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama i NATO-om, koje uključuju garancije za neširenje NATO-a na istok i nerazmeštanje raketa srednjeg i dugog dometa.
Britanska policija uhapsila je naoružanog muškarca koji je provalio u kompleks kraljevskog zamka Windsor, javlja Reuters. Navodi se da je reč o 19-godišnjem mladiću i da se incident dogodio u trenutku kada je kraljica Elizabeta II. Boravila u zamku sa članovima kraljevske porodice. Muškarac je uhapšen pod sumnjom da je naoružan neovlašćeno ušao na privatni posjed. Britanski tabloidi prenose da je on imao samostrel, ali policija to nije potvrdila. Demonstranti koji ponovo protestuju u Kartumu i drugim gradovima Sudana protiv vojnog puča, stigli su blizu predsjedničke palate drugi put za nedjelju dana i pored suzavca koje su koristile bezbednosne snage. Povređeno je oko 180 ljudi. Telekomunikacije su prekinute. Protesti su nastavljeni iako je prošlog mjeseca vraćen na položaj svrgnuti premijer Abdala Hamdok. Demonstranti zahtevaju da vojska više ne učestvuje u vladi i da se raspišu slobodni izbori.
Borac protiv apartheida i dobitnik Nobelove nagrade za mir, nadbiskup Desmond Tutu, preminuo je u rodnom Cape Townu u 90. godini. Tutu je bio prvi crni anglikanski sveštenik na mestu nadbiskupa Cape Towna, koje je do tada bilo rezervisano za pripadnike bele manjine. Nobelovu nagradu za mir dobio je 1984. godine zbog zalaganja za ukidanje diskriminacije crnačkog stanovništva na osnovu rase i boje kože. Anglikanska crkva u Južnoj Africi je prvi put u svojoj istoriji njemu dodelila titulu počasnog nadbiskupa.
Bivši grčki predsjednik Karolos Papuljas preminuo je u 92. godini, saopšteno je u Atini. Papuljas je imao dva predsjednička mandata od 2005. do 2015. godine, a bio je i šef diplomatije kao i visoki zvaničnik socijalističke partije PASOK. Borio se u pokretu otpora protiv nacističke okupacije u Drugom svjetskom ratu i vojne hunte u Grčkoj u periodu od 1967. do 1974. godine.
Policijska patrola jutros je na odmorištu Inarč, pored autoputa M5 koji vodi prema Budimpešti, uhapsila vozača iz Srbije zbog sumnje da je krijumčario 21 migranta. Prilikom kontrole minibusa nemačkih registarskih oznaka ustanovljeno je da je vozač državljanin Srbije, a u vozilu je zatečen 21 strani državljanin bez validnih dokumenata za boravak u Mađarskoj. Prilikom saslušanja migranti su se izjasnili da su afganistanskog i sirijskog porekla. Oni su u skladu sa mađarskim propisima vraćeni do mađarsko-srpske granice. Protiv vozača iz Srbije biće pokrenut krivični postupak zbog sumnje da se bavio krijumčarenjem ljudi, navode u mađarskoj policiji. Republička izborna komisija dostavila je građanima na kućnu adresu informaciju o promenama koje su predviđene aktom o promeni Ustava Republike Srbije, o kojima će se izjašnjavati na referendumu 16. januara. Cilj promene Ustava je obezbeđivanje veće nezavisnosti, efikasnosti i odgovornosti sudstva, veće samostalnosti i odgovornosti javnog tužilaštva, bolja zaštita prava građana i jačanje vladavine prava, napominje RIK. Istaknuto je da su se amandmani predviđeni aktom o promeni Ustava odnose na pravosuđe i da se njime ne menjaju drugi delovi Ustava. Američki ambasador u Beogradu Anthony Godfrey izjavio je da su ciljevi Sjedinjenih Američkih Država i Srbije isti i da Amerika podržava Srbiju u nastojanjima da postane članica Evropske unije. Povodom 20 godina rada Američke agencije za međunarodni razvoj u Srbiji, Godfrey je rekao da će USAID nastaviti da pomaže Srbiji u razvijanju demokratije, a posebno u ekonomskom razvoju. Naveo kako je želja Vašingtona da Srbija postane konkurentna u regionu, da se razvija i ostvari napredak u zelenoj energiji. U Master centru Novosadskog sajma povodom 3 godine postojanja održan je skup udruženja Matice, Dijaspore, Srba u regionu i Prijatelja Srbije Koreni. Naglasak je bio na privrednom povezivanju Srba u rasejanju i regionu sa Maticom Srbijom, izveštava Petar Kočić.
Da bi se povezao i objedinio sav naš narod u svetu, najpre bi trebalo raditi na uspostavljanju poverenja pripadnika naše dijaspore u našu državu i njena diplomatsko-konzularna predstavništva. Sve do 2014. godine dijaspora je bila predmet isključivo obaveštajnog rada bezbednosnih struktura. Odnos se sada menja, ali treba da protekne vreme da Matica zadobije poverenje naših ljudi u rasejanju, kaže predsjednik Skupštinskog odbora za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Milimir Vujadinović.
Ne treba tu biti puno pametan i reći da se to dešava uglavnom od 2014. godine. Vodeći se onim što radimo u regionu, objedinjavanjem naših ljudi u regionu, poštujući ustave i zakone zemalja koje danas na nama graniče, isto to pokušamo da uradimo kada je u pitanju dijaspora. Da objedinimo naše ljude, da objedinimo ono što radimo, gde god živili, u kakvim god administrativnim jedinicama, celinama država danas mi živjeli. Jer niko nam ne može zabraniti da sarađujemo i u oblasti kulture, i u oblasti privrede, ekonomije, u svakoj drugoj oblasti i svakako poštujući sve one sa kojima u okruženju živim.
Zoran Ilić iz nevladine organizacije Moj heroj, koja je član Saveza Koreni, ističe da bi država morala da posebno privileguje našu dijasporu prilikom investiranja u Srbiji.
Trebalo bi da država obezbedi bolje uslove našim ljudima iz dijaspore koji dolaze i hoće da investiraju u Srbiju nego stranim kompanijama. Zato što je mobilnost tih kompanija stranih mnogo veća i te kompanije se sele i idu iz zemlje u zemlju ako dobiju negde bolje uslove, a neko ko je živeo ovde pa se ocelio i vraća se ovde, on se vraća da bi ostao. I ako bude ostao ovde, on će svojim investicijom da zapošljava sve više i više ljudi i da utiče da sve veći broj ljudi dobije u Srbiji posao, a i da se drugi ljudi iz dijaspore vraćaju u Srbiju. Dijaspora je naš najveći potencijal. Mi smo radili istraživanje sa Fakultetom organizacionih nauka u Beogradu i Beogradskim univerzitetom, koji je tada procenio pre 5-6 godina da naša dijaspora raspolaže efektivom od 300 milijardi evra, a mi to nedovoljno koristimo i sigurno je naš jedna ogromna snaga Srbije u dijaspori i to bi trebalo koristiti u godinama koje dolaze.
Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević tvrdi da je ekonomija važna, ali ne treba zanemariti emocije.
Pa ja moram kažem da je najveća spona ljubav prema Srbiji i to je ono što nas najviše veze. A onda na to možemo dodati i privredu i turizam i ekonomiju i bilateralnu saradnju, ali mislim da nas sve ovde danas povezuje jasno opredeljena ljubav prema jednoj jedinoj Srbiji.
Ivanišević je pozvao naše poslovne ljude u dijaspori da zajedno sa državom u svojim kompanijama moguće obavljanje stručne prakse najboljim studentima naših univerziteta.
U poslednjih 50 godina životni vek je produžen oko 10 godina. Prosečna starost u Srbiji je 43 godine, ali generacijski jaz se sve više produbljuje, pa ne čudi podatak da je u poslednjoj deceniji najviše pritužbi bilo zbog starosne diskriminacije. O tome u prilogu naše Tijane Sibinović.
Zbog sve većeg generacijskog jaza, potrebna nam je i veća međugeneracijska solidarnost. Pitali smo naše sugrađane šta misle, kome je razumevanje potrebnije, a ko je najdiskriminisaniji u društvu.
Mladi su lošim obrazovanjem, lošim položajem u društvu, zapošljavanje i tako dalje, a o penzionerima i ostalima da ne govorim.
Stari, zato što imaju već iskustvo u tome, a mladi se tek uče.
Mlađi, pa zato što stari nekako živjeli su mnogo bolje od nas, a nas tek čeka neka budućnost koja ne vidim da imamo.
Ja mislim da nisu ni jedni.
Diskriminacija na osnovu starosne dobi je u posljednjih 10 godina u samom vrhu po broju pritužbi, podsjeća poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Položaj starijih je globalno i kod nas kompleksan, u mnogim segmentima vrlo nepovoljan, naročito imajući u vidu ove savremene društvene vrijednosti koje favorizuju mladost, brzinu, instant rješenja, svojevrsni kult mladosti. Dakle, u starosti nemali broj starijih živi u siromaštvu ili u riziku da postanu siromašni ili neki su izloženi zlostavljanju, zanemarivanju, samozanemarivanju, nepoštovanju, marginalizaciji.
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević ističe da beležimo trend produženja životnog veka, što je povoljan pokazatelj koji ukazuje na brigu o zdravlju nacije, ali također i da je udeo starijih u opštoj populaciji sve veći, što znači da nas ima sve manje. Ističe da je u praksi teško sprovesti međugeneracijsku solidarnost.
Ulaganje u ideje razvoja principa solidarnosti je u stvari ulaganje u našu budućnost, u budućnost građenja jednog solidarnog i zdravog društva međusobne pomoći.
Istraživanje koje je sproveo Crveni krst 2019. godine je pokazalo da 42% mladih i 58% starijih smatra da mladi veoma malo doprinose ekonomiji svoje zemlje, što potvrđuju podaci o sve kasnijem izlasku na tržište rada i zainteresovanost za volonterizam. Istraživanje je pokazalo i da 85% starijih smatra da deca treba da doprinesu svojim roditeljima u starijoj životnoj dobi.
Da je škola više od nastave, a znanje koje se stiče šire od formalnog, potvrđuju učeničke zadruge. U Srbiji ih je trenutno 112, a đaci se u njima bave različitim delatnostima. U Ministarstvu prosvete kažu da će se dodatno ulagati u razvoj tog tipa udruživanja u školama, kao i da je kupovinu opreme i sredstava za rad u prethodne 2 godine dodeljeno 29 miliona dinara. Detaljnije u prilogu Ivanke Joksimović.
U okviru učeničkih zadruga đaci se bave uslužnim, proizvodnim, prodajnim delatnostima kao i humanitarnim i društveno korisnim radom, u zavisnosti od ličnih sklonosti, mogućnosti škole i potreba sredine. Tako se u jednoj od prvih ovakvih zadruga u Srbiji učenici osnovne škole Mića Stojković u Umčarima u Grodskoj bave voćarstvom i povrtarstvom, kaže direktor te škole Vladimir Bokić.
Razmišljali smo dugo šta i kako i onda smo došli na ideju da to najbolje ono bude što je deci i svojstveno u tom kraju gde žive. Od sredstava smo zaista opremili zadrugu sa raznim mašinama, opremili smo kuhinju i tako dalje, jer mi smo u zadruzi sve svoje proizvode iskoristili za ručak i za obroke učenicima koji su u obogaćenom jednosmjenskom radu, inače projektu Ministarstva prosvete koje je škola naša od samog starta.
Zadruge se finansiraju posebnim sredstvima iz budžeta, ali i kroz sopstvenu delatnost. Osim učenika, zadrugari mogu biti i nastavnici i roditelji, a podstiče se i međuškolska razmena i saradnja. Aktivnost u učeničkoj zadruzi omogućava đacima da razvijaju različite veštine, da se druže i razmenjuju iskustva, kaže direktor škole Sveti Vladika Nikolaj u Bradarcu Dejan Životić.
Pošto postupujemo više sekcija, poljoprivrednu sekciju, zatim sekciju za nabavku udžbenika, literarnu sekciju, fotosekciju, i to sve utiče da zadruga zaista funkcioniše u najboljem mogućem obliku. Mogu da naglasim da imamo 140 učenika zadrugara, 30 nastavnika, 56 roditelja i 35 prijatelja škole koji su također aktivno uključeni u učeničku zadrugu.
U školama u Srbiji do 2018. godine postojalo je 55 učeničkih zadruga. Trenutno ih ima 112, istakao je ministar prosvete Branko Ružić. Dodaje da je ministarstvo prepoznalo značaj zadruga za razvoj preduzetničkih sposobnosti, te da je akcionim planom predviđeno da se u naredne 3 godine ostvari broj od 350 učeničkih zadruga.
Učeničke zadruge su važan deo obrazovno-vaspitnog rada u školama, razvijaju svakako potencijal radne navike učenika, preduzetničke kompetencije, jačaju tu motivaciju za proizvodnim i radnim procesima, ali naravno jačaju samopouzdanje i svest o vlastitim interesovanjima, talentima, mogućnostima i mislim da je to takođe značajno.
Ružić dodaje da je ministarstvo ove godine dodelilo 9,8 miliona dinara osnovnim školama za nabavku opreme i materijala za rad, kao i da je u oktobru objavljen novi pravilnik o učeničkim zadrugama kojim je olakšano njihovo osnivanje i funkcionisanje.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate Novosti dana.
Beba stara 17 meseci koja je pod još neutvrđenim okolnostima pala sa drugog sprata stambene zgrade na pločniku Kraljevu, preminula je. Devojčica je stara 17 meseci i pala je kroz prozor ili sa terase na drugom spratu zgrade u kojoj živi sa majkom.
Mladić koji je automobilom upravljao pod dejstvom alkohola i narkotika, prošle noći je kod Ušća u Beogradu udario devojku koja je zadobila teške povrede. Testiranjem je utvrđeno da je 23-godišnji vozač imao 1,96 promila alkohola u organizmu i da je pozitivan na kokain. Protiv njega će biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je ugrozio javni saobraćaj, kao i odgovarajuća prekršajna prijava. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju materice, najveći hrišćanski praznik majki i žena. Običaj je da danas deca porane i zavežu majku na isti način kao što su njih majke vezivale na detince, očekujući otkup. Materice se obeležavaju drugu nedelju pred Božić. Izložba Kulturna dobra od izuzetnog značaja, stare i retke knjige 17. veka na stranim jezicima, otvorena je u biblioteci grada Beograda. Prilikom otvaranja predstavljena je nova vitrina koja omogućava posetiocima biblioteke da vide originalne i stare knjige koje do sada nisu prikazivane javnosti. Više detalja od našeg Milana Stokanovića.
Postavka izložbe Stare i retke knjige 17. veka na stranim jezicima organizovana je na dva nivoa. Naime, posetioci će moći da vide originalna izdanja 5 knjiga iz fundusa biblioteke grada Beograda. Ipak, da bi videli njihov sadržaj, postavljen je kiosk, na kojem se nalazi digitalizovan sadržaj ovih značajnih izdanja. Postavku predstavlja bibliotečka savjetnica i autorka izložbe, Ljubica Ćorović.
5 među najstarijim stranih knjiga iz 17. veka, koje su proglašene za kulturno dobro od izuzetnog značaja. 3 su posvećene Velikom Bečkom ratu, neposrednim događajima od 1684. do 1690. godine. To je jedna istorija krfa iz 17. veka, veoma zanimljiva, putopis jednog engleskog putopisca, lekara, koji je prolazio kroz našu zemlju.
Postavka izložbe organizovana je u okviru projekta Prezentacija restaurirane i konzervirane stare i retke bibliotečke građe, biblioteke grada Beograda od izuzetnog i velikog značaja putem specijalne izložbene vitrine, a podržanog od strane Ministarstva kulture i informisanja. Osnovna namera projekta bila je da se nabavkom posebne izložbene vitrine dugoročno obezbede uslovi za prezentovanje vredne građe. O fundusu biblioteke kao i o zakonu o kulturnom nasljeđu govori savjetnik ministarke kulture i informisanja Zoran Vapa.
Od 2987 starije retke knjige koji su od izuzetnog značaja i 27 od velikog značaja, tu su legati zbirne biblioteke, dalje, trećina od tog fundusa je u biblioteci grada Beograda. Značaj usvajanja zakona je, tom zakonu se posebno akcentira naši spomenici, srpski spomenici kulture na Kosovu i Metohiju i posebna briga o zaštiti spomenika kulture na teritoriji Kosova i Metohije kao integralnom delu Republike Srbije.
Biblioteci grada Beograda nabavka vitrine omogućava da se kroz seriju osmišljenih izložbi u punoj meri prikažu rezultati dosadašnjeg rada na zaštiti stare i retke građe, izlaganjem restauriranih knjiga, kartografske građe i periodike.
Poznata manekinka Tamara Bakić preminula je u Beogradu u 88. godini. Na pistu je prvi put kročila 1958. godine, a 1967. je osnovala udruženje manekena. U kasnijih godinama bila je mentor mladima. Datum i mesto sahrane Tamare Bakić bit će naknadno objavljeni.
U nastavku emisije o sportu Dejan Nikolić.
Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, izabran je za najboljeg sportistu Evrope za 2021. godinu u 64. izboru novinskih agencija. Đoković osvaja 4 Grand Slam titule ove sezone, pobedio je sa 172 poena i četvrti put u karijeri osvojio ovo priznanje, posle 2011., 15. i 2018. godine. Drugo mesto zauzeo je prošlogodišnji pobednik, fudbaler Bajerna Poljak Robert Lewandowski sa 133 glasa, a treći novi svjetski šampion u Formuli 1, Holanđanin Max Verstappen sa 125 glasova. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su FMP sa 98-74 u meču 13. kola regionalne lige i tako zadržali lidersku poziciju na tabeli. Borac sutra dočekuje budućnost oparti za ekipu Megi. Naša rukometna reprezentacija večeras okuplja u Staroj Pazovi počinje pripreme za evropski šampionat koji će se od 13. do 30. januara održati u Mađarskoj i Slovačkoj, mada se sve više govori o tome da će EHF zbog sve složenije situacije sa koronavirusom Slovacima oduzeti domaćinstvo i celo prvenstvo preseliti u naše susjedstvo. Podsjetimo, srpski rukometaši su u grupi sa Ukrajinom, Hrvatskom i Francuskom, a prve selekcije će se od 20. sljedećeg mjeseca iz Segedina preseliti u Budimpeštu. Luka Jović, naš reprezentativac i član Real Madrida, ima još jednu primamljivu ponudu da promeni sredinu. Španski mediji prenose da je za Jovića zainteresovana Borussia iz Dortmunda. Pominje se da Borussia želi da angažuje srpskog reprezentativca do kraja sezone sa opcijom da posle toga potpiše višegodišnji ugovor. Luka Jović bio je, i to da naglasimo, jedan od nosilaca igre Eintrachta iz Frankfurta pre nego što ga je Real za 60 miliona evra doveo u leto 2019. I na kraju, večeras će Olimpijski komitet Srbije proglasiti najbolje sportiste i kolektive u godini za nama. Svečanost se održava u Domu Narodne skupštine sa početkom 18 časova uz prenos na drugom programu naše televizije.
Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Kompanija Ruske železnice saopštava da je započeta procedura puštanja električnog napona na deonici od Stare Pazove do Novog Sada u okviru brze pruge Beograd-Budimpešta. Ističe se da je napon od 25.000 volti vodova kontaktne mreže i apeluje na građane da budu oprezni i drže rastojanje od najmanje nekoliko metara od vodova kontaktnih mreža i kablova elektroinfrastrukture. Svaki prilazak kontaktnoj mreži i otvorenoj pruzi je opasan po život, upozorilo je preduzeće RŽD International. A preduzeće Putevi Srbije apelovalo je na učesnike u saobraćaju da budu oprezni u vožnji i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu zbog moguće pojave ledene kiše. Ekipe putara su na terenu i spremne su da reaguju po potrebi, navedeno je u saopštenju. Inače, Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na ledenu kišu na području Srbije, a upozorenje je na snazi do 28. decembra. Da čujemo kakva nas vreme očekuje sutra.
Oblačno, mestimično kiša, na visokim planinama sneg. Na severu prepodne kiša će se lediti pri tlu, popodne mogu sneg. Jutarnja temperatura od minus 1 do 8, dnevna od 0 do 10 stepeni. U Beogradu oblačno, prepodne moguća kiša, popodne prestanak padavina. Jutarnja temperatura oko 1, dnevna 3 stepena. Tokom iduće sedmice pretežno oblačno i uglavnom suvo, temperature iznad prosečnih vrednosti.
U ovom trenutku stigao je i najnoviji presek epidemijske situacije u našoj zemlji. U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 26 ljudi. Potvrđeno je 976 slučajeva zaraze, na respiratorima je 99 pacijenata, u protekla 24 sata testirano je 9265 uzoraka. O svemu tome u našim narednim informativnim emisijama. Vi ste slušali novosti dana, urednici vesti su Nenad Celaković i Irena Jelovac, ton majstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas moj dragi kolega Milan Bigović.